Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inahusu maandalizi ya kongamano la kimataifa kuhusu Syria wiki ijayo. Kongamano la kimataifa kuhusu harakati za amani nchini Syria linatazamiwa kuanza wiki ijayo mnamo tarehe 20 Januari. Kongamano hilo ambalo kuwepo kwake kumekumbana na changamoto nyingi linatarajiwa kutoa nafasi muhimu ya kupata suluhu la kisiasa kwa mzozo wa Syria ambao umekuwa ukikokota kwa miaka mitatu sasa. Baada ya muda mrefu wa kujaribu kuzishawishi pande zinazozozana kuelekea kwenye meza ya mazungumzo, maandalizi ya kongamano hilo yamepata pigo wiki hii baada ya kundi moja muhimu miongoni mwa wahusika watarajiwa kutangaza kuwa halitoshiriki mazungumzo hayo. Basi wakati tarehe hiyo ikikaribia, ungana na Joshua Mali akiangazia hapa hali ilivyo na maandalizi yanayofanywa kabla ya kongamano hilo.
Watoto wa shule ya malezi kwenye kambi ya wakimbizi ya Zaatari nchini Jordan wanapokea vitu vya kuchezea kutoka kwa jumba la makumbusho la Pitt Rivers la Uingereza likishirikiana na maskauti wa Uingereza na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Leo ni siku ya furaha kwao, kama anavyosema mtoto Mohamed.
Hatukuwa na michezo ya watoto na sasa tunayo mizuri sana, yangu mimi na rafiki zangu.
Kama Mohamed, mwenzie msichana Dua hawezi kuficha furaha yake.
Tulipokuja Zaatari hatukuwa na michezo ya watoto, lakini tulipokuja kwenye hii shule tulisikia watoto kutoka Uingereza wametumia vitu vya kuchezea. Imetupa furaha sana.
Watoto hawa, Mohamed na Dua, ni baadhi tu ya watoto zaidi ya milioni moja ambao wametapakaa kote Mashariki ya Kati kama wakimbizi kufuatia mzozo ambao umekuwa ukiendelea nchini Syria kwa takribani miaka mitatu. Kufikia sasa mzozo wa Syria umeathiri zaidi ya nusu ya idadi nzima ya watu nchini Syria na zaidi ya watu milioni tatu kutapakaa katika nchi jirani. Mzozo huo pia umewalazimu watu wengine milioni 6.5 kuhama makwao ndani mwa Syria. Mnamo Ijumaa wiki hii kwenye Umoja wa Mataifa ilifanyika hafla maalum iliyoitwa Sauti kutoka Syria, iliyojumuisha simulizi mbalimbali za madhila wanayopata waathiriwa wa mzozo huo.
My name is Amina and I'm 23 years old.
Jina langu ni Amina, nina miaka 23. Nilikuwa mwanafunzi katika kitivo cha tafsiri katika chuo kikuu cha Damascus. Siku ya shambulio la kemikali, nilikuwa naandaa tukio la watoto la kisaikolojia. Nilianza kujisikia kizunguzungu, sikujua kwamba ni kwa sababu ya hewa chafu. Tulikimbia hospitali na ndugu zangu. Tukiwa njiani, tuliona watu wamezimia wanakosa hewa kwa sababu ya gesi. Hospitalini kulijaa watu waliokufa na kuzimia. Watoto walikuwa wanazimia mbele yetu, lakini hatukuwa na la kufanya. Daktari aliniambia mshike huyu mtoto. Nilidhani yuko hai, kumbe amekufa. Mimi si daktari, na hata kama ningekuwa daktari, nisingefanya kitu kwa kuwa hakukuwa na vifaa. Mabibi na mabwana, tunachohitaji hapa sio majonzi na machozi. Wasiria wengi wanalia sasa. Machozi sio hitaji, bali hatua.
What we need here is not sympathy and tears. Lots of Syrians are crying now. Tears are not in short supply. Action is.
Mahitaji ya kibinadamu naye yameongezeka. Na kama alivyosema katibu mkuu Ban Ki-moon wakati wa kongamano la kutoa ahadi za ufadhili kwa ajili ya wakimbizi wa Syria, ingawa ahadi za dola bilioni 2.4 zilitolewa katika kongamano hilo, hazitoshi.
We may have to continue to expect.
Huenda tuendelee kutarajia misaada zaidi kutoka kwa jamii ya kimataifa. Tumetangaza kuwa tunahitaji yapata dola bilioni 6.5 kwa mwaka huu pekee. Tutaendelea kutoa wito kwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa uungaji mkono wao wa ukarimu.
Kwenye kongamano hilo, Bwana Ban alitaja umuhimu wa kutafuta suluhu la kisiasa kwa mzozo wa Syria, akimulika hasa kongamano la wiki ijayo.
Next week in Geneva.
Juma lijalo mjini Geneva tutafanya kongamano la kimataifa kuhusu Syria, kutoa shinikizo kwa pande husika kuanza harakati za kisiasa, kuweka mamlaka ya mpito na kukomesha machafuko. Jamii ya kimataifa imeitikia kwa ukarimu kwenye kongamano hilo la ahadi za ufadhili. Sasa natoa wito kwa wote wenye ushawishi kuongeza juhudi za kuzileta pande zinazozozana pamoja.
Na kama sehemu ya maandalizi ya kongamano hilo la kimataifa la Geneva kuhusu Syria, wanawake wa Syria wenye asili tofauti kutoka kote nchini Syria wameibuka mapema wiki hii kupaza sauti zao. Kwanza, Bi Kefa Ali Dib akisema wakati wa kubaki kimya umepita.
Iz la yumkinuna abadan as-sukut an ma yahduth fi Syria.
Hatuwezi kunyamaza kuhusu matukio yaliyopo Syria kama vifo vya kila siku, uharibifu, utapiamlo na kulazimika kuhama kwa mamia maelfu ya watu na familia za Wasyria nyumbani na hata nje ya nchi, pamoja na kuenea kwa ugaidi, ghasia, utekaji nyara na ueneaji wa maradhi hususan dhidi ya watoto.
Pia Bidib akaorodhesha vitu vinavyowasikitisha.
النساء السوريات يدفعن اليوم أثمانا غالية بسبب هذه الأوضاع فليس أقل.
Wanawake wa Syria wanaathiriwa zaidi na mzozo huu. Zaidi ya 80% ya wakimbizi au watu waliolazimika kuhama ni wanawake na watoto. Idadi kubwa ya wanawake wamezuiliwa, wametekwa nyara au wametoweka. Tunawajua wengi wa wanawake hao. Wanatoka katika familia zetu, ni marafiki zetu na wafanyakazi wenzetu. Hatuwezi kunyamaza wakati watu wetu wanateseka, na ni haki yetu kama raia wa Syria kutizamia Syria kama taifa la kiraia, demokrasia na lenye umoja katika vyama vingi.
Bi Delsha Ayo, mmoja wa wanawake hao, aliweka bayana matakwa yao kuhusu wanachotaka kipewe kipaumbele katika mkutano huo wa Geneva ili kumaliza ghasia, kuendeleza harakati za amani na kuboresha hali ya kibinadamu.
Awalan, اعتماد النقاط الست في جنيف واحد
والمتعلق kwanza kutekelezwa kwa mapendekezo sita ya mkutano wa Geneva moja: kusitisha mapigano mara moja, kuachilia uhuru wanawake na wanaume wanaozuiliwa, kufungua barabara na vituo vya upekuzi, ruhusu maandamano ya amani na ruhusu watalii kuja nchini. Tunaongeza kwa hilo kuachiliwa wanawake na wanaume wote waliotekwa nyara na makundi tofauti yenye silaha, na kuwaondoa wapiganaji wote wasio raia wa Syria nchini mwetu.
جميع المقاتلين غير السوريين من بلادنا.
Walitaka pia wahudumu wa kibinadamu waruhusiwe kuwafikia walengwa. Bi Ayo tena.
Fak al-hisar wa idkhal al-musaadat al-insaniya.
Ondoa vikwazo vyote na ruhusu utoaji wa huduma za kibinadamu na afya kwa maeneo yote yenye mahitaji chini ya kamisheni huru ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Tatu, utekelezaji mara moja hatua za kutokomeza ukatili wa kijinsia kulingana na maazimio ya Baraza la Usalama namba 1820, 1888 na 1960, na kuhakikisha ulinzi wa wanawake na watoto wa kike dhidi ya unyanyasaji wa kingono, ndoa za utotoni, usafirishaji haramu na ubakaji.
Wanawake hao pia walitaka ukomesha ukamataji na uzuiliaji wa watu kiholela, pamoja na kesi na hukumu zisizostahili, na kuhakikisha wakimbizi na watu walilazimika kuhama kwao wanarejea kwa usalama na utu. Kongamano la wiki ijayo, kama alivyosema katibu mkuu Ban Ki-moon, ni fursa ya pekee ya kuleta amani nchini Syria. Ulimwengu mzima utaelekeza macho na masikio kwenye mazungumzo haya ya mwanzo wa harakati za amani, kwa matarajio ya kulimaliza jinamizi la miaka mitatu ya mauaji na maisha ya taabu kwa watu wa Syria, ambao takribani nusu yao wanaishi katika kambi za wakimbizi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Basi shukran Joshua Mali kwa makala hiyo, na kwa wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu namba 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kania na kwa geni, kwa heri kutoka New York.